Очаквам в ефира ни разговор, разговор с председателя на Съвета за електронни медии, доцент Георги Лозанов. Здравейте, господин Лозанов.
Здравейте.
Дали към този час на деня, в резултат на изпълнение на правомощията ви за надзор относно отразяването на изборите на 30 октомври, сте сезирали, да кажем, ЦИК за поведение на определени електронни медии?
Накрая на деня днес ще бъде ясно дали сме сезирали, но обикновено хрумка пак осъда по миналия ден за размисъл и денят на изборите, имаше повод да сезираме ЦИК.
Може ли да кажете какво точно и конкретно имате в предвид?
Вижте, те са два типа. Едните са, и аз предполагам, че задарих това представа. Интерес, разбира се, тези класации, които не са ново явление, които излизат под една или друга форма на всички избори, напоследък, и в които се включва Дарик и не само Дарик и други медии. Има телевизия национална, включително, и там работата е по-някакси двойствена, поне от моя гледна точка, като няма съмнение, че те търсят така начин да заобиколят закона и до някъде до известна степен и успяват. Заедно с това за всички е ясно, че това е форма на информиране на аудиторията за това как се движи подкрепата за един друг кандидат, което е забранено в тези дни. Сега личното ми мнение е, че отдавна това си заслужава да се преоцени в закона и да се освободят солистите проучвани в тези дни, защото не мисля, че съвременния зрител и слушател и така нататък няма собствения си потенциал да чува данните и да разсъждава във връзка с тях в деят на размисъл.
Господин Лозанов... Не знаме,
че причина да го защитаваме по този начин от една информация, която даже може да му помогне на размисъл.
Подкрепям ви в това, че... критикувате слабост на закона, но кажете все пак...
Но докато това не е отпаднало, аз, моето категорично не е, че трябва да се спазва. Най-малкото за това, защото едни медии, които са по-активни, фактически имат влизат в някаква форма на нелоялна конкуренция с другите, които са просто по-дисциплинирани и спазват закона. Това е една привилегия, която те ползват на базата на това, че решават.
Само през октомври, месеца на спестовността, банка Пиреус предлага пакет от...
Смятате ли действително, че с излъчването на класацията си Дарик Радио по своеобразен начин влияе на резултатите от изборите? Както е записано в решението на Централната избирателна комисия в резултат на написаното от вас писмо до тях?
Да, ние констатираме, че това имате. Дали ние сме го написали или не, това е факт. Ние няма как да затворим очите пред него. Комисията е тая, която обаче решава в тези дни на предизборната кампания. Аз пак казвам, аз лично смятам, че някаква санкция трябва да понесат тези медии, които го правят, независимо от това, докато това не е да отпадне в закона. За мен е по-важна кампания беше и по-логично беше да има кампания медийна, когато се приемаше изборния кодекс, това да го няма в закона. Тогава да се говори, за да може след това те вече в свободна конкуренция с другите медии да обявяват тези резултати. Сега това е една, така да се каже, неравнопоставеност за самото информиране на аудиторията, което на мен не ми се струва много, много лоялно. Независимо, че пак казвам, моето лично мнение, че това е по-добре да отпадне от закона.
Добре, но господин Лозанов, нали си давате сметка, че в съда, когато обжалваме този акт на Централната избирателна комисия, ще трябва да се изложат юридически аргументи. Ако някой слага на масата своите усещания, че между музикална класация или анкета и допитване на общественото мнение, каквото представляват социологическите проучвания, има нещо общо?
Да, все-таки да не предрешаваме на съда работата. Предполагам, че така, аз мисля, че в това отношение вече има съдебна практика. Мисля, че тя е противоречива. Доколкото си спомням, някъде съда е приемал, че това не е социологическо изследване. Друг път пък е приемал това, че аналогията е толкова очевидна, че то се превръща в политическо разследване, защото за всеки е ясно, че не е гласуване за песни или за храни, а е гласуване за нещо друго. Сега каква е връзката между песните и храните и това друго, е въпрос на лингвистични, на всеки други спорове. Може да ги водим, но...
Не, бе, знаете ли, за мен е грешка да обобщаваме и да казваме, че за всички е ясно, че гласуването не е за определена песен, а става въпрос за социологически проучвания.
Аз не мисля, че за всички е ясно. Може би има много част от аудиторията, за които това не е до край ясно, нито пък е до край ясно коя песен към кого води, когато към нещо особено и повече. Но достатъчно е за част от аудиторията да е ясна и тя да гласува с тази мисъл. След това пак ви казвам, това тази работа, от тук на века ще е работа първо на ТИК, те вече имат твоето решение, после на съда. Аз някак си се чувствам в това отношение облегчен, че не е върху моите плещи да вземат това решение, защото наистина не е лесно.
Да, но когато вие последвани от ЦИК казвате, че подреждането на тези продукти, разбирайте музикални продукти, списък на съответна класация в определени моменти съвпада с подреждането на съответните кандидати, за които е предназначена алюзията, съдържаща се в названията на съответния продукт в бюлетина на националния избор. Защо се занимавате изобщо с това, се чуди?
Ние сме изпратили към ЦИК информация за тези класации, които са излъчвани в различни медии, и сме казали, че те могат да повлияят върху вота. Оттам нататък това, което четете, по-скоро четете решението на ЦИК.
А вие вярвате ли, че това повлиява на вота?
Доколкото законодателя смята, че социологическите проучвания могат да повлияят върху вота, и то, така да се каже, в ущърб на този, който прави избор, а пък тези класации по някакъв начин са адресирани към такъв тип социология, има връзка с тях, такова влияние, макар и по-посредствено, се съдържа в тези класации.
Ще се съгласите ли, че с мен, че по-скоро...
Да, говорим този разговор толкова години. Аз се върнах след много години в регулатора и в това отношение съм пак в същата точка. Помня си, да кажем, преди 7 години, колкото там...
Знаете ли, притесняват ме и много други текстове в това доста обширно писмо и се питам писмото, което получихме в Дарик Радио, акта на Централната избирателна комисия, тези...
Не е мой документ и аз не знам какво се съдържа.
Знаете ли, господин Лозанов, аз ще ви запозная. Дали в текста, който вие сте изпратил до Централната избирателна комисия, се съдържа следната констатация? Че собствеността на големите медии в България е неясна и липсата на прозрачност относно въпросната собственост намаляват възможността за плурализма в българското общество.
Не сме изпратили това, дай малкото, защото не виждам, в писмо, в което става дума за тези класации, няма как да попадне такава наша теза, пък и това е твърде категорично обобщение, за да си го позволя да го направя и да го подпиша.
Това е важно уточнение, защото според писмото на Централната избирателна комисия, изборния кодекс не предвижда неплатено ефирно време в обществените медии, каквото според ЦИК и Дарик Радио, което подкопава отговорността на обществената медия да осигури честно, балансирано и цялостно отразяване на изборите в програмното си време. Вие съгласен ли сте?
Обществените медии възниква този въпрос, но пак казвам, не виждам как той да го се отнасяме към класацията на частни медии.
Тоест, вие не смятате, че частните медии трябва да бъдат задължени, както държавните, които получават субсидия от бюджета, да предоставят безплатно ефирното си време за дебати?
Не, това е друг дебат. Той възникна във връзка с тук представителите на ОССЕ и така нататък. За това, че трябва да има една част от кампанията, сега друг въпрос е как се позиционира по отношение на обществените и на търговските оператори, в която да има по-голяма журналистическа свобода и да не е резултат на платени форми. Така ми се струва, че в бъдеще законодателството трябва да помисли за това, включително и по отношение на обществените медии основно, но си мисля, че и в търговските медии някакви неплатени форми, което съвсем не отменя платените, са необходими. Но аз мисля, че заедно с това нетърговските медии си го позволяват и това използваме информирането на аудиторията.
И като председател на СЕМ, смятате ли, че собствениците на медии в България имат определени политически пристрастия и тенденциозно обсъждат различните кандидати според своите обвързаности заради неяснотата на собствеността им?
Това е много тежък въпрос, така както ми го задавате. Но действително сега в този момент във връзка с тези класации е много трудно да го обсъждаме. И не знам защо. Имаме проблеми с собствеността. Аз гледам, че в закона, в новата му версия, на която се надявам, в която ние сме работили, трябва да има по-големи гаранции за прозрачност на собствеността. В електронните медии трябва да има прагове за концентрация. Аз тези неща много пъти съм ги излагал, но не сега в предизборна ситуация и във връзка с класациите.
За съжаление, обаче ЦИК са направили такава връзка, както те често използват думата алюзия. И накрая да кажете, вие знаете ли, Дарик Радио, на кого е собствено?
Ние освен за тези, само за момент, казах, че две неща, че освен за тези класации, които поред мен са по-малката беда, по-голямата е, че в предишния ден за размисъл и денят на изборите, при нас седмица, имаше някакви медии, в които имаше агитация в полза на кандидати. Нищо чудно и сега да има. Така нашия монитор ще ги установи. Това за мен е по-обезпокоително и по-нуждаещо се от категорична санкция, защото действително, когато гласуват хората или делят, когато размислят преди това, трябва да има уважение към правото им сами да вземат своето решение. Да не са до последния момент облучвани от различни послания, които така или иначе, това е убеждаваща някаква комуникация, те са професионално направени, така че да те карат да извърши едно или друго. Хубаво е да има един момент, в който има мораториум и ти да останеш само със собствените си очаквания и да вземеш това решение.
За разлика, за разлика от много колеги, аз ще се съглася с вас, че действително в денят за размисъл и денят за гласуване ние медиите не трябва тенденциозно да агитираме, но може ли да ми кажете кои са тези медии, които на 23-ти са си позволили?
Езотични примери, езотични отклонения, в смисъл доста фрагментарни. Само тук там е и то по-скоро за по-маргинални медии, по-като аудитория, като влияние върху аудиторията. Така че аз мисля, че в това отношение българските медии, говоря за електронните медии, са зряли.
Тоест категоричен сте, че на 23-ти поведение в този стил от страна на национални медии не е имало?
Еми да, ние дадахме няколко така сигнала, които по-скоро се свързани, както казвам, с по-малките като влияние медии, с някои по-малки като влияние медии, но пак не ми се иска да цитирам сега примери, нека да мине кампанията, след това ще слезем и в този дебат. Следите за този медии ще направим един доклад, още за поведението през целият период, в който ще са тези факти също ще са включени.
Последен въпрос, господин Лозанов. Вие знаете ли чия собственост е Дарик Радио?
Ами аз мисля, че знам.
Може ли да отговорите на въпроса ми? Кой според вас притежава Дарик Радио?
Ами аз нямам в момента при себе си документите, където ще има конкретно дружество с характеристики и така нататък, но мисля, че собствеността на Дарик Радио е ясна.
Няма да ми кажете име?
Не, няма да ви кажа име, защото да се ангажирам с това да кажа име.
Кой трябва да санкционира тези представители на...
Аз мога да съобща, което изисква и моята традиционна роля, като погледна в регистъра на радиото.
Ясна е обаче за вас собствеността.
Е обект на някакви съотношения на подозрения.
Благодаря ви много за това интервю. Доцент Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии в ефира на Дарик Радио, следват